je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Najmanje 66 mrtvih u požaru u hotelu na turskom skijalištu. U Srbiji sutra dan žalosti zbog stradalih u domu za stare. Konaković tvrdi da je predsjedavajuća vijeća ministara BiH odgovorna za otkazivanje samita u Neomu. Načelnik generalštaba Izraela podnio ostavku zbog propusta koji su omogućili napad Hamasa. Marko Rubio potvrđen u Senatu na poziciji novog državnog sekretara SAD-a. Trump potpisao niz izvršnih naredbi prvog dana svog drugog mandata. Novak Đoković u polufinalu Australian Opena. A u emisiji između ostalog slušajte. Crnogorska opozicija blokirala sjednicu Skupštine i usvajanje budžeta. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić.
Ja ovog trenutka dajem pauzu, a o nastavku Skupštine ćete biti obavješteni.
Većina ne može rušiti državu.
Većina ne ruši državu.
Kakav će utjecaj na Zapadni Balkan imati drugi mandat Donalda Trumpa? Univerzitetski profesor iz Bostona Vesko Gačević.
Naš region će biti razmatran onda kada to može da bude stavljeno u neki širi kontekst.
Ostanite uz nas, počinjemo u Sjedinjenim Državama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump jučer je potpisao brojne izvršne naredbe koje se tiču ukidanja državljanstva stečenog rođenjem na teritoriji Sjedinjenih Država, istupanja iz Svjetske zdravstvene organizacije i povlačenja iz Pariškog klimatskog sporazuma. Predsjednik Trump tako je započeo obećani niz izvršnih mjera već prvog dana nakon polaganja zakletve. Više o prvim potezima američkog predsjednika i njegovim budućim planovima donosi Asja Hafner.
Uvodnim krugom memoranduma izvršnih naredbi koje je potpisao prvog dana mandata, predsjednik Donald Trump je ukinuo desetine poteza bivšeg predsjednika Joe Bidena, započeo sa strožim odnosom prema imigraciji i povukao Sjedinjene Države iz Pariškog klimatskog sporazuma, te je između ostalog pomilovao stotine ljudi koji su osuđeni zbog njihove uloge u napadu na američki Kapitol 6. januara 2021. Trump je ukinuo 78 izvršnih naredbi koje je potpisao Joe Biden, uključujući najmanje desetak mjera koje podržavaju rasnu jednakost i borbu protiv diskriminacije gej i transrodnih osoba. Dok je potpisivao svoje izvršne naredbe, Trump je govorio o dogovoru o okončanju rata između Rusije i Ukrajine, zaustavljanju kupovine nafte iz Venezuele i pozvao zemlje NATO saveza da povećaju udio u finansiranju alijanse. Povlačenje iz Svjetske zdravstvene organizacije znači da će Sjedinjene Države napustiti ovu agenciju Ujedinjenih nacija za 12 mjeseci i prestati sa svim financijskim doprinosima za njen rad. U vezi finansiranja rada Svjetske zdravstvene organizacije predsjednik Trump je rekao:
Pa mi smo platili 500 miliona dolara za Svjetsku zdravstvenu organizaciju kada sam prošli put bio ovdje. Ja sam to ukinuo. Kina sa svojih 1,4 milijarda ljudi, mi imamo oko 350 miliona. Niko ne zna tačno koliko imamo stanovnika jer je toliko mnogo ljudi ušlo ilegalno. Ali hajde da kažemo da imamo 325 miliona. Oni imaju 1,4 milijarde. Oni su plaćali 39 miliona, mi smo plaćali 500 miliona. Čini mi se da je to malo nefer.
Predsjednik Trump također se osvrnuo na ranije stavove o financiranju NATO saveza i kako članice alijanse treba da izdvajaju više, odnosno 5% svog BDP-a.
NATO mora da plati više, NATO mora da plati 5%. Mi smo uključeni u rat u Ukrajini za 200 milijardi više od NATO-a. To je smiješno jer njih pogađa više nego nas, između nas je okean.
Rekao je predsjednik Donald Trump u vezi finansiranja NATO saveza, ali se također osvrnuo na granicu sa Meksikom, gdje je proglasio vanredno stanje i planira da pošalje američke trupe da pomognu osoblju za imigracije i ograniči broj izbjeglica i zahtjeva za azil. Govorio je i o uvođenju univerzalnih carinskih tarifa.
Uveli biste univerzalne carine za bilo koga ko posluje u Sjedinjenim Državama, jer oni dolaze i kradu naše bogatstvo, kradu nam poslove, kradu nam kompanije, nanose štetu našim kompanijama, pa im se uvode carine kako to ne bi činili.
Rekao je predsjednik Trump. Među izvršnim naredbama koje je potpisao predsjednik Trump bile su i one koje su se ticale privremene suspenzije programa strane američke pomoći na 90 dana. Za to vrijeme trebalo bi da se izvrši revizija ovih programa i utvrdi da li su u skladu sa političkim ciljevima predsjednika Trumpa.
O tome kakav će utjecaj imati drugi mandat Donalda Trumpa na Zapadni Balkan sa profesorom sa Univerziteta u Bostonu Veskom Garčevićem razgovarala je Aneta Durović.
Profesore Garčeviću, kakav će utjecaj izbor Donalda Trumpa imati na Zapadni Balkan?
Mislim da se možemo složiti da Zapadni Balkan, odnosno Balkan, nije visoko na listi prioriteta administracije u Washingtonu, pa promjena predsjednika u tom smislu neće promijeniti pristup Balkanu, znači neće Trump kao predsjednik odjednom staviti Balkan visoko na svoju agendu. Kada se to kaže, opet može da se donesu neki zaključci imajući u vidu iskustvo koje je Balkan imao sa Trumpom tokom prvog mandata.
A u kojim slučajevima Amerika može da razmatra Zapadni Balkan? Kakav to širi kontekst može biti?
Naš region će biti razmatran onda kada to može da bude stavljeno u neki širi kontekst, kao što je, na primjer, ako sjećate, Beogradski, odnosno Vašingtonski sporazum, a to vam pokazuje na koji način Trump ili njegova administracija može da razmišlja. Znači, može da razmišlja u sklopu širih odnosa sa Rusijom, odnosno Ukrajinom, i u tom pogledu može negdje da pozicionira Balkan, a može isto tako da ga pozicionira u odnosu na zapadne partnere u Europskoj uniji. Istovremeno, kada je u pitanju Trump, može se sasigurati da Amerika, ukoliko želi da slijedi neke svoje interese na Balkanu, ona će to raditi nezavisno u odnosu na Europske unije, i to bi bila najveća, po meni, razlika između sadašnje administracije i nekih prethodnih administracija, koje su najčešće, kada je naš region u pitanju, žele da rade u harmoniji ili saradnji sa Europskom unijom, a ovo se naročito tiče odnosa između Srbije i Kosova, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Znači, možemo očekivati da Trumpova administracija ima neke svoje potpuno nezavisne bilateralne pristupe, na primjer rješenju Kosova, kosovskog pitanja ili odnosa između Srbije i Kosova, ali i odnosa u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Kada ovo isto kažem, mislim da je nerealno očekivati da, na primjer, Trumpova administracija odustane od nekakvih konstanti po kojima se je region u pitanju, da prevedem na bolji, na neki jednostavni jezik. Bilo bi senzacija ukoliko bi Amerika povukla priznanje Kosova ili ukoliko bi se odrekla Daytona.
Bio je to profesor Vesko Garčević. Detaljnije potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Otkazivanje samita lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije u zadnji čas, nekoliko dana prije nego što je trebao biti održan u Neumu u decembru prošle godine, velika je blamaža države Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu. Ovo je ocijenjeno danas u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine na saslušanju, na kojem su na pitanja trebali odgovarati predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto te ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Pratio Ermin Zatega.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto nije se pojavila na parlamentarnom saslušanju, a svoje odsustvo nije opravdala 48 sati unaprijed kako je propisano zakonom, istakla je Sabina Čudić koja je predsjedavala saslušanjem. Upravo su Krišto i vijeće ministara najodgovorniji za fijasko sa otkazivanjem samita koji je srozao međunarodni ugled Bosne i Hercegovine, izjavio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković odgovarajući na pitanja članova komisije.
Najveću odgovornost za otkazivanje snosi predsjedavajuća vijeća ministara koja je dobila odluku organizaciji, smislila način kako da implementira istina veoma, veoma kratkim rokovima podnijela to sekretarijatu zbog čije procedure i žalbe žalitelja su procijenili da se ne može provesti procedura javne nabavke adekvatno organizovati sam. Da sam bio na sjednici kad se donijela odluka o otkazivanju, ta sjednica nije imala ni tačku dnevnog reda otkazivanje, kako bih znao da se pripremilo, nego je pod tačkom razno delegirano od strane predsjedavajuće i glasalo se da se samih otkaže.
Visoki politički skup bio je zakazan za 4. i 5. decembar prošle godine u Neumu, a trebao je okupiti oko 165 visokih zvanica, uključujući ključne lidere iz regiona te Evropske unije. Samit je otkazan nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine njegovu organizaciju dodijelilo firmi bez radnog iskustva, a zatim nakon žalbe drugorangiranog ponuđača poništilo i tender i otkazalo samit. Konaković kaže da on i njegovo ministarstvo nisu bili uključeni u tendersku proceduru, te da ju je provodio sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji je i ranije imao sličnih sumnjivih tendera, te pozvao nadležno tužilaštvo da ispita i najstrožije kazni odgovorne.
Niko iz ministarstva vanjskih poslova nije učestvovao u dijelu javnih nabavki. To su radili, a to sam dobio odgovor sekretarijata, državni službenici koji se unutar sekretarijata na takav način svojim poslom bave godinama i mogu reći da sam, kad sam ovo napravio mali uvid i našao 22. godinu, sličan proces koji je proveo sekretarijat i povezan od tadašnjeg zamjenika ministra rodbinsku, vidio da je to isti modus operandi. Ne znam ko, kako, na koji način, vjerovatno koristiti svoj datum u procesu javne nabave. I to je važno. Ko su bili ljudi, otkrijte s kim su komunicirali, kako su oni to izgledali.
Sabina Čudić, koja je predsjedavala parlamentarnim saslušanjem, istakla je da je jedino Ministarstvo vanjskih poslova imalo dva člana organizacionog tima, te da je učestvovalo u finansiranju samita. Stoga, navela je, ne odgovaraju Konakovićeve tvrdnje da nije imao informacije i nikakvog upliva u organizaciju samita. Parlamentarna komisija će narednih dana donijeti zaključke i nastaviti tražiti odgovorne za propast samita, na kojem su trebala biti razmatrana politička, ekonomska i društvena pitanja, bitna za integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Crnogorska opozicija blokirala je zasjedanje Skupštine, na čijem dnevnom redu je trebao da bude budžet za ovu godinu. Ministar financija upozorio je na moguće posljedice neusvajanja budžeta. Više informacija ima Miloš Rudović.
Crnogorska opozicija blokirala je sjednicu Skupštine, na kojoj je trebalo da se raspravlja o budžetu za ovu godinu. Poslanici opozicije su na početku sjednice ustali sa svojih mjesta i stali ispred stola predsjednika Skupštine Andreja Mandića. Mandić je potom prekinuo sjednicu.
Ja ovog trenutka dajem pauzu, a o nastavku Skupštine ćete biti obavješteni. Većina ne ruši državu. Hvala vam. Ovog trenutka završavamo današnji rad, a o nastavku ćete biti obaviješteni.
Opozicija inače od 20. decembra sprečava zasjedanja, tražeći da se poništi, kako su ocijenili, protivustavna odluka o penzionisanju sudije Ustavnog suda. Predsjednik opozicijone demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio da neće biti nastavka sjednice dok se ta odluka ne poništi.
Dakle, vlast je trebala da vodi računa onog momenta kada je donosila odluku na Ustavnom odboru i kada je kršila Ustav o svim posljedicama koje smo mi svakako najavili da će se desiti zbog nepoštovanja Ustava.
Poslanica vladajućeg pokreta Evropa Sad, Jelenka Andrić, međutim smatra da je cilj opozicije da izazove incidente u plenarnoj sali.
Ja iskreno sam došla jutros iz Bijelog polja po ko zna koji put u nadi da će da se nastavi sjednica. Jer smatram da ovo što radi opozicija je vrlo ciljano usmjereno prema zaustavljanju evropskog puta Crne Gore.
A šta ako budžet ne bude usvojen? Ministar financija Novica Vuković kazao je na sjednici Skupštinskog odbora za financije dan ranije da neusvajanje budžeta za ovu godinu zaustavlja zaduživanje i da će biti nemoguće servisiranje obaveza u narednom periodu. Kako je rekao, plate i penzije će se isplaćivati iz tekućih prihoda do trenutka kada počnu da dospijevaju dugovi. U prva tri mjeseca ove godine dospiva na naplatu 650 miliona eura dugova.
Kreditni ugovori su formulisani na takav način da jednu ratu, ako ne platimo, dospiva kompletan dug. Pa recimo za autoput, ukoliko ne bismo iservisirali jednu ratu, dospilo bi 650 miliona eura.
Neusvajanje budžeta ugrožava implementaciju plana rasta za Zapadni Balkan, koji Crnoj Gori omogućava pristup iznosu od oko 400 miliona eura, naveli su iz Ministarstva financija. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Predsjednik Češke Petar Pavel boravi danas i sutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori na poziv predsjednika države Jakova Milatovića. Predsjednik Pavel je dočekan u Vili Gorica uz najviše državne i vojne počasti, nakon čega su uslijedili razgovori dva predsjednika, a nakon toga su održali i konferenciju za novinare. Akcente prenosi Jasna Vukićević.
Zvanična posjeta predsjednika Češke Petra Pavela je potvrda odličnih i prijateljskih odnosa dvije države, kazao je predsjednik Crne Gore Jako Milatović tokom obraćanja novinarima u Podgorici.
Naš cilj je da do 2028. godine postanemo punopravna članica Europske unije, a već tokom ove godine namjeravamo da zatvorimo dodatno što je moguće više pregovaračkih poglavlja i na taj način nastavimo intenzivnu dinamiku ovog pregovaračkog procesa i nadamo se njenom završetku do kraja 2026. godine.
Predsjednik Češke Petar Pavel je naglasio podršku svoje zemlje evropskim integracijama Crne Gore, ali i dodao da je za to potrebno ispuniti uslove za članstvo.
Biće naravno to jako zahtjevno, očigledno nisu u pitanju samo i nisu dovoljne samo dobre namjere, već će biti potrebno isporučiti sve ono što članstvo iziskuje i naravno uvijek je to bio proces zasnovan na zaslugama, na rezultatima, što znači da su potrebni konkretni rezultati reformi i napredak u tom pogledu, ali snažno vjerujem u interes Crne Gore da ide tim putem i kao što sam rekao, spremni smo da vas na tom putu poguramo.
Novinari su postavili i pitanje o ruskom utjecaju u Crnoj Gori. Predsjednik Češke Petar Pavel.
Time što ćemo pomagati jedni drugima i raditi na procedurama ublažavanja tih malignih utjecaja, vjerujem da možemo učiniti naše zemlje otpornijim, naročito da možemo identifikovati te obrasce koji su se koristili i u Moldaviji, i u Rumuniji, i u drugim zemljama, kako bismo ih obznanili i kako bismo povećali nivo svijesti o istinskoj prirodi ovih prijetnji.
Jedno od pitanja se odnosilo i na to što se može očekivati u odnosu SAD-a prema dvijema zemljama nakon što je na vlast došla Trumpova administracija. Predsjednik Jakov Milatović je kazao da se zalaže za strateško partnerstvo Crne Gore sa SAD.
Crna Gora i Amerika treba dodatno da razviju i strateško partnerstvo, da Crna Gora treba da postane strateški saveznik broj jedan Amerike na Balkanu i radujem se da na tome radim sa Trumpovom administracijom.
Povodom ustavne i političke krize u Crnoj Gori, Milatović je kazao da je spreman da kao predsjednik države zatraži mišljenje Venecijanske komisije ukoliko to dogovore vlast i opozicija.
I u razgovoru sa komesarkom Kos je bilo spomenuto i traženje mišljenja od Venecijanske komisije. Ukoliko u okviru ovog razgovora i posredovanja između pozicije i opozicije bude zaključak da ja kao predsjednik države u ime države treba da zatražim mišljenje Venecijanske komisije, ja sam spreman da to uradim. Tako da mislim da treba sjesti i da zaista onako institucionalno treba riješiti ove stvari. Mislim da fokus treba vratiti na ono što je redovnost, a upravo kako bismo negdje opet vratili fokus na onaj par excellence prvi državni cilj u ovom trenutku, a to je ubrzanje našeg europskog puta.
Tokom prvog dana posjete predsjednika Češke Crnoj Gori organizuje se i biznis forum na kojem učestvuju privrednici dvije zemlje, a u srijedu, drugog dana posjete, predsjednici Milatović i Pavel će održati predavanje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast s aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje.
slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dio prosvjetnih radnika u Srbiji nastavio štrajk i danas do konačne odluke o eventualnoj generalnoj obustavi rada. Kako je saopštio Nezavisni sindikat prosvjetnih radnika Srbije, u velikom broju škola širom zemlje ne ide se na nastavu ili su časovi skraćeni. U nekim školama roditelji i profesori brane odluku o štrajku, a više o tome u priči Gordane Ćosić.
U Srbiji je drugi dan drugog polugodišta za prosvetare i učenike protekao u obustavi rada škola i u očekivanju prosvetne inspekcije koju je najavio premijer Srbije Miloš Vučević. On je prethodnog dana nakon zajedničkog protesta prosvetara i studenata najavio da će od 21. januara inspektori obilaziti škole koje su, kako je naveo, suprotno zakonu obustavile nastavu. U skladu sa tim, ispred dve škole u Novom Beogradu, 10. Beogradske gimnazije i osnovne škole Jovan Dučić, od ranog jutra okupili su se učenici, profesori, bivši učenici i roditelji, kako bi pružili podršku upravama škola i odluci o prestanku rada.
Trenutno kao bivši učenik 10. gimnazije i bivši učenik Jovana Dučića i kao roditelj kome dete ide sada u Jovan Dučić, trenutno u ovoj situaciji, u ovom društvu, osjećam se nebezbedno za svoje dete i imam dužnost jednostavno da na ovaj način iskažem svoje nezadovoljstvo i podršku mladim ljudima koji u ovu ulaze neiskvareni i ono čistog morala, i jednostavno samo mogu sve što mogu jedin da moju podršku i da ih pratimo do kraja.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dejan Živković. Među okupljenima je bio i Milan Jovanović, koji je za RSE rekao da se sa jedne strane osjeća tužno zbog stanja u društvu, dok je sa druge strane ponosan na svoje dete i zajednicu jer se bore za prave vrednosti.
Došao sam ovde da podupremi i da podržim front u svojstvu roditelja, supruga i oca, da podupram i proširim front prosvete koja se bori ne samo za prosvetu i sebe, nego i za sve nas u krajnjoj liniji.
Rekao je on. Kako je nezvanično saznala reporterka RSE sa lica mesta, prosvetna inspekcija je u zapisnicima u obema škola navela da zbog velikog broja okupljenih građana koji protestuju nisu u mogućnosti da izvrše inspekcijski nadzor. Nezvanično je rečeno da su inspektori konstatovali da zbog protesta nisu u stanju da obave zadatak, što su okupljeni građani, roditelji, studenti, đaci, nastavnici i profesori pozdravili ovacijama i aplauzom. I dok Ministarstvo prosvete Srbije u saopštenju tvrdi da se nastava 21. januara odvija u više od 96% škola, iz Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika kažu da ne postoji grad u Srbiji u kom barem jedna škola nije u štrajku, dok su u pojedinim gradovima sve škole u obustavi rada, rekao je Dušan Kokot, predsjednik Nezavisnog sindikata za RSE. Slična situacija sa školama u Beogradu od jutra se desila u još nekoliko škola u Srbiji, a nezavisni sindikati ukazuju da postoje pritisci vlasti na zaposlene u školama da moraju da rade ili će biti suočeni sa posljedicama. Prema ranijim najavama nezavisnih sindikata, škole će odluke o nastavi i eventualnom stupanju generalni štrajk donositi pojedinačno u plenumima na nivou kolektiva. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević i ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović najavili su 20. januara da će prosvetna inspekcija krenuti u škole koje su, kako tvrde, nezakonito obustavile nastavu. Tog dana u Beogradu i u još nekoliko gradova u Srbiji održani su protesti sa porukom da učitelji i nastavnici podržavaju studente koji blokiraju fakultete. Deo prosvetnih radnika koji ne prihvata dogovor reprezentativnih sindikata sa vladom Srbije obustavio je rad 20. januara u školama širom Srbije tražeći bolje uslove rada, vraćanje dostojanstva profesiji, povećanje plata i ispunjenje zahteva studenata koji su u blokadama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Do uvođenja punih sankcija Sjedinjenih Država prema najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji zbog ruskog vlasništva ostalo je nešto više od mjesec dana. U NIS-u za Radio Slobodna Evropa kažu da će pažljivo razmotriti i analizirati sve kako su istakli implikacije po poslovanje kompanije. Za ekonomistu Milana Kovačevića rok do 25. februara je kratak i ocjenjuje da je teško reći da li će se do tada postići neko rješenje. Beogradska berza je u međuvremenu privremeno obustavila trgovinu akcijama NIS-a. O tome više u temi Mile Manojlović i Svetlane Božić-Krajinčanić.
Vlasti u Beogradu pregovaraju sa Vašingtonom i Moskvom kako bi rešile problem i umanjile negativne posljedice po Srbiju i njene građane do uvođenja punih sankcija Sjedinjenih Država prema najvećoj naftnoj kompaniji u zemlji. Sjedinjene Države su 10. januara stavile NIS na listu sankcija zbog većinski ruskog vlasništva, a u cilju sprečavanja, kako je rečeno, Rusije da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. Zahtev Srbije, američkoj i ruskoj strani, prema rečima ministra finansija Siniše Malog, jeste da rafinerija nafte u Pančevu u vlasništvu NIS-a nastavi da radi. Za ekonomistu Milana Kovačevića rok do 25. februara je kratak. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Kovačević kaže da je teško reći da li će se do tada postići neko rešenje.
Ako bi mi kupili akcije od Rusa, kao što je predsjednik rekao, on kaže mi imamo novac, ali možemo se oplatiti, to je prišao neozbiljan odgovor. Naime, mi ne znamo ako bi, da li će u Rusiji biti spremni da prodaju akcije. Drugo, mi ne znamo po koje cijeni su to radilo. I onda prosto nije istina da mi imamo novce, mi bi se morali zadužiti i to će biti značajni novac.
Objašnjava Kovačević. Ruske kompanije Gazprom Njeft i Gazprom u NIS-u imaju većinski paket akcija, dok je u vlasništvu Srbije gotovo trećina vlasničkog udela. Dok traju pregovori vlasti u Srbiji sa američkom i ruskom stranom, u NIS-u za Radio Slobodna Evropa kažu da će pažljivo razmotriti sve detalje i analizirati posljedice na poslovanje kompanije. Dodaju da su fokusirani na očuvanje stabilnosti na tržištu naftnih derivata u Srbiji.
Snabdevenost lanca benzinskih stanica NIS-a je redovna i rafinerija nafte Pančevo radi u normalnom režimu rada, te na tržište isporučuje sve neophodne naftne derivate.
Kažu u NIS-u. U međuvremenu, Beogradska berza privremeno je obustavila trgovinu akcijama NIS-a. U obrazloženju se navodi da postoje okolnosti koje mogu dovesti do ugrožavanja uslova za trgovanje svim ili pojedinim hartijama od vrednosti. Privremena obustava trgovanja je neophodna da bi se zaštitili interesi i sigurnost učesnika, piše u odluci Beogradske berze. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je reč o uobičajenoj praksi u ovim okolnostima.
Jer bi došlo do nekih manipulacija, mogli bi doći do uticaja onih koji su zainteresovani. To je prosto pravilo da berza, trgovina sa nekim akcijama zaustavlja. Čim dođe do nekog poremećaja na trgovini tih akcija.
Kaže Kovačević. On dodaje da bi, ako se do predviđenog roka ne nađe kompromisno rješenje, to moglo dovesti do neminovne štete za Srbiju. NIS je jedini proizvođač i prerađivač nafte u Srbiji. Posjeduje više od 400 benzinskih stanica u Srbiji i zemljama regiona. Srbija je 2008. godine prodala udeo od 51% kompanije NIS ruskoj državnoj firmi Gazprom Njeft po ceni od 400 miliona evra bez tendera. Gazprom Njeft je u maju 2022. zbog najavljenih novih sankcija Evropske unije prodao 6% udela Gazpromu, majici firmi koja još nije pod zapadnim sankcijama. Zavisnost od ruskih energenata jedan je od argumenata koji su vlasti u Beogradu koristile kako bi opravdale odbijanje da uvede sankcije Moskvi, uprkos pozivima Brisela i Vašingtona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović i Svetlana Božić-Krinčanić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Kad sam izašla iz sigurne kuće, da vam iskreno reknem, imala sam malo straha kako ću, šta ću. Imam dva malodobna sina s kojim sam iznajmila stan. Kad smo došli tu, imala sam straha kako ću, šta ću. Ne od svog bivšeg, od nasilnika, jer stvarno sam tu prevazišla.
Korak ka novom životu napravila je Sanela. Iza sebe je ostavila život pun straha, batina, slomljenih rebara, izbijenih zuba. Punu deceniju trpjela je maltretiranje, zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarstvo pod kamerama. Kaže da su to 10 godina života tokom kojih je bila slijepa. Krenula je dalje.
Pa trebalo mi možda jedno, 2,5 do 3 mjeseca da budem sama s djecom, da se naviknem nekako na sve to. Eto sad vremenom polako, kako ide dan iz dana, lakše mi je, osjećam se nekako sigurnom, kako sam sama, kako nema više straha, jednostavno se ne bojim više onog da će mi biti nešto, da će biti mojoj djeci nešto.
Taj korak odlučila se i Maida.
Nisam lako odlučiti. Treba hrabrost napustiti tu kuću, napustiti taj život, napustiti tog muža, doći u novu sredinu, prilagoditi se.
Sanela i Maida su dugogodišnje žrtve porodičnog nasilja. Zbog njihove sigurnosti imena su promijenjena. One su među 736 miliona žena na svijetu, kako se procjenjuje, koje su bile izložene fizičkom ili seksualnom nasilju, u nekim slučajevima i jednim i drugim oblikom nasilja. Nasilnici su njihovi partneri, sadašnji ili bivši muževi. Sanela i Maida su izašli iz kruga nasilja jer su se usudile prijaviti, a društvo im je pružilo ruku spasa. No, mnoge se nisu izvukle. Ubijene su tamo gdje su se trebale osjećati najsigurnije. Fondacija Cure kreirala je bazu ubijenih žena u Bosni i Hercegovini. Posljednja decenija odnijela je najmanje 70 života žena, među njima 5 ih je preživjelo pokušaj ubistva. Podaci nisu pouzdani jer ne postoje precizne evidencije, a odnose se na period do kraja novembra prošle godine. Kolike su razmjere rodno zasnovanog nasilja, teško je odrediti. Mnoge priče ostaju između žrtve i nasilnika.
Mi smo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje žrtava u sigurnu kuću imali nakon u toku prošle, krajem prošle godine, nakon ubistva koje se desilo u Gradačcu i onih slučajeva femicida, jer je tad došlo do povećanog broja žena koji su u strahu, koji su zaista vidjeli šta se sad stvarno može desiti, njima se prijetilo na način završiš kao nizama, ali institucije su počele odgovornije da prilaze procjeni rizika u tom smislu, pa je tad bilo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje.
U Gradačcu je 11. avgusta prošle godine ubijena Nizama Hećimović pred očima djeteta. Prethodno je bila zlostavljana, a njen partner ubistvo je prenosio uživo na Instagramu. Taj slučaj duboko je uzdrmao BH javnost i uključio alarme da se institucije aktivnije bave preventivom femicida i suzbijanjem nasilja u porodici.
Kad je bio femicid, kad je ubistvo Nizame, onda kad se prvi put to valjda vidjelo svojim očima koliko je to prestrašno, a ni drugi nisu ništa manje strašni, samo što smo vidjeli, o tome se radi.
U novembru 2013. Bosna i Hercegovina je ratificirala Istanbulsku konvenciju koja je stupila na snagu u augustu godinu poslije. Time se Bosna i Hercegovina obavezala da će kroz zakone i stvaranje ambijenta sigurnosti zaštititi žrtve i sankcionisati nasilnike.
Pored tih finansijskih, kada je u pitanju vođenje države i kada su pitanje velike korupcije, nekako nasilje na ženama je uvijek tema koja je sporedna, nažalost.
Nažalost, naša vlast se bavi stvarima kojim donosi političke poene, živi od izbora do izbora i da ova tema nije neki prioritet kojima će se oni baviti.
To je najvažniji zadatak države, da dodatno zaštiti one kojima je pomoć potrebna. Mogu reći da država nije ispunila svoj zadatak do današnjeg dana.
U podcastu Mozaik života, autorica Une Čilić i Ide Đugum, kojeg Radio Slobodna Evropa radi u saradnji sa OSCE-om, govorimo o sistemu zaštite, o principima političkog djelovanja na suzbijanju nasilja nad ženama, o doprinosu BH političarki te o tome koliko se uradilo u dekadi primjene Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini. Iz kruga zlostavljanja i maltretiranja Sanela se uspjela izvući. Njen put do sigurne kuće nije bio lak, jer se teško izvukla iz pakla kojeg joj je priređivao otac njene djece. Sa Sanelom smo i ranije pričali u podcastu Mozaik života, dok je bila u sigurnoj kući. Sada, kada iz nje izašla, kaže da se osjeća sigurno.
Lijep je imati osjećaj kad si u kući, kad znaš da ti nema niko na leđima, da ti ne stvara te pritisak, kad možeš jednostavno da dišiš, kad nemaš tog straha, kad ti nešto ispadne, da se neko drekne, da možeš otići u WC, kako ću reći, i izaći, da se ne bojiš, da nemaš tog straha. Lijep je osjećaj.
Podrška joj je porodica, s kojom tokom nasilne veze nije imala kontakt, a u sigurnoj kući u kojoj je boravila, osnažila se da nastavi dalje.
Što se tiče policije, tu bi mogla samo izdvojiti jednog možda čovjeka koji mi isto stvarno dosta pomogu. Kad sam došla sa svojim malodobnim sinom tu u MUP kod nas, jedan gospodin mi je pomogao jer sam ja 3 dana lutala. Mislim, nismo imali gdje. I sjećam se ovako vrlo dobro, bio je 26.2. kad sam ujutru ponedjeljak, sjećam se vrlo dobro, došla u MUP. Je bio jedan policajac, sam ja došla da prijavim nasilje. I sa njim sam pričala i njemu sam rekla, stvarno se sam ispričala. Oči su čovjeku bile pune stvarno suza. Ja sam mu rekla, ja nemam gdje. Ja danas moram i u Sarajevo podijete. Ja stvarno nemam gdje. Imate li gdje da me smjestite? Da bi čovjek nazvao odmah socijalnu službu, da je dole sve završio, stvarno je se čovjek trudio, tu sam se možda zadržala 2-3 sata u MUP-u, čovjek mi je donio i vodu i kupio djetetu sokić i rekao mi da se smirim. Gospodinu stvarno ne znam ime i prezime i ne mogu mu se tačno sjetiti face. Jedino je to što mogu da kažem, da mi je pomogla samo sigurna kuća.
Ona nije zadovoljna odnosom cijelog sistema prema njoj i situaciji u kojoj je se našla.
Sad, da imaš neka prava ko žrtva nasilja negdje, gdje god odeš ovako i kad kažeš da si žrtva nasilja, svi te nekako drugčiji gledaju. Da imaš neka prava, mislim, ja ne tražim, evo, socijalna služba, ja ću to javno, znači, ispričat, znači, evo kako sam izašla iz sigurne kuće, gospodin koji me vodi, nikad me nije nazvao, nikad nije kontaktirao, nikad mi nije rekao koja imam prava ko samohrana majka.
Godina Maida je bila u vezi punoj nasilja, gdje je alkohol bio kidač za nasilno ponašanje njenog sada već bivšeg supruga.
Jedini problem je kad on popije, kad uzme alkohol, on tad nije dobar, on se tad mijenja, on postaje skroz druga osoba i sve živo mu smeta. Na primjer, sad smo se nešto posvađali, on će otići na pice, onda će doći, lupaće mi po kući, psovaće.
Odlučila ga je prijaviti kada je već bilo jasno da se ona neće promijeniti.
On je meni prišao i uhvatio me za vrat. To su gledala naša djeca. I one su počele da vrište i da plaču. Ja sam ono, njima, kad su one počele da plaču, on je mene pustio. Ja sam njima rekla da sam dobro, da se smire. I on je meni, tad me udario šamarom. I djeca su istečala, zvala su mog oca i to je sve prekinuto. On je otišao kući da bi on za 3 dana zvao i rekao kako da pazi one gdje hodaju, da bi mogle dobiti metak u glavu i da bi mene mogle naći mrtvu u kontejneru. Ja ovo prvo nasilje što je se desilo, ti udarci, šamar, hvatanje za vrat, nisam prijavljivala. Ali već kad su pale tako ozbiljne riječi, a ja sam s njim 15 godina, znam šta je sve u stanju, ja sam odlučila se otići u policijsku upravu i prijaviti taj slučaj.
Kako je živjela sa suprugom u jednoj opštini, a porodična kuća njenog oca je u drugoj, tokom prijave nasilja bilo je nesuglasica u policijskoj stanici. Sistemom zaštite žrtava Maida nije potpuno zadovoljna.
Pa šta da vam kažem, na primjer, moglo bi biti bolje, jer on je dobio samo zabranu prilaska. A šta to njemu znači? Ništa ne znači. Mogu je doći u bilo koja duba dana, ne znam, njera napraviti šta već sebi zamisli u glavi. Kad sam došla, čekala sam jedno sat i pol da budem primljena. Kad su me primili, uzeli su mi ličnu, nešto su provjeravali i onda su izašli na hodnik i kažu oni meni, treba dole da ideš to prijaviti. Kažem ja njima. Ja sam bila već prijavila. Ja odavljen nigdje ne idem, molim vas. Ja znam da sam ja vama posao, ko što i ja idem na posao, odradim svoj posao. E, ja ne idem odavljen nigdje, uzmite taj posao i odradite. I tako da su oni meni rekli, hajde, okej. Okay. Cjelokupan utisak na taj naš sistem, ovo su jako ozbiljne stvari kojih je iskusio. Ja sam bila 15 godina u tim nekim situacijama, nisam nikad zvala ni političara ni bilo koga drugog. Trpila sam i kad sam otišla, evi mene onda kažete, idi prijavi gore, trebaš prijavi gore. To se odmah uzme, ozbiljno se pristupi i ozbiljno se provode mjere.
Žrtve, pogotovo one u manjim sredinama, ne znaju kome se trebaju obratiti kada se dogodi porodično nasilje. Uvriježeno je mišljenje da je to problem koji se mora rješavati unutar porodice. To je pokazao i slučaj femicida koji se ove godine dogodio u Foči, priča nam Gorica Ivić iz fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Mislim, strašno je bilo kad sam gledala izjavu komšije koji plače i govori o toj ženi kakva ona bila i što je posebno da je on i najavljivo da će nju ubiti, on je zvao ćerku njihovu zajedničku i rekao da će ubiti i šta je sad još, mislim, ne, sad kako bi rekla, slažem strašnije od strašnijeg, ali ćerka nije zvala, bar prema onome što mi znamo i kako je čovjek govorio, ona je zvala rođake da nju spašavaju, da ona nije pomislila da treba zvati policiju. Mislim, ono što mi iz nekog iskustva, ona zove zato što misle da to je policija, ne može ništa, da je to porodica i da se tu policija, nego ona zvala rođake i prijatelje koji treba, koji ništa nisu mogli u tom trenutku. Mislim, kako će on njega spriječiti da on ju ubije? To je mogla samo policija.
Teret nasilja u porodici kao i zaštite žrtava uglavnom je na nevladinom sektoru. Tu su SOS telefoni, besplatna pravna pomoć, sigurne kuće.
Nekako još uvijek žrtve nasilja u porodici nisu adekvatno zbrinute kada govorimo o nekoj dugoročnoj podršci. Nedostaje podrška u zapošljavanju, nedostaje podrška u pomoći da se djeca uključe u predškolsko obrazovanje, na primjer, jer majka zaista ne može da isfinansira sve te potrebe. Nedostaje podrška u prioritetima u zdravstvenoj zaštiti, u obrazovanju djece. Tako da to su te neke sveobuhvatni oblici podrške koji zaista još uvijek nisu u punoj mjeri primjenjivi za žene.
Mišljenje je Lejle Heremić iz nevladine organizacije Medika u Zenici, koja je svoju misiju zaštite žrtava počela još u ratu, a u čijem sklopu je i sigurna kuća za žrtve nasilja. A kako se ogledalo političko djelovanje na suzbijanju nasilja?
Kada je u pitanju politička podrška, ja nekako zaista moram da kažem da je ona jako oskudna, u stvari najviše se bazira na individualnom nivou i na individualnoj stvari osviještenosti samih političara i političarki. I šta se popravilo? Evo, na primjer, sad je kampanja 16 dana aktivizma, ja vidim da dosta nezavisnih medija ima svoju kampanju, ima. To je prije bilo ekskluzivno na nevladnim organizacijama i neka, mislim, baš je dobro da se nekako, da tu ne vidi samo nevladne organizacije kao njihovu neku, kako bi rekla, obavezu, nego da se raste ta svijest. Kaznena politika je nešto bolja. Na primjer, prije se baš često kao olakšavajuća okolnost koristilo porodičan čovjek, iako je nasilje bilo usmjereno unutar i prema toj porodici. Sad je to zaista rijeđa situacija i nekako se osjeti taj neki, kako bi rekla, ozbiljniji pristup.
Objasnila je Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene. Svakih 10 minuta u svijetu bude ubijena jedna žena. Podaci su UN Women. U prošloj godini ubijeno je oko 51.100 žena i djevojaka širom svijeta. Počinitelji ubistava su njihovi intimni partneri ili drugi članovi porodica. To znači da u prosjeku 140 žena ili djevojaka ubije svaki dan neko iz njihove porodice. Kako sistem štiti žene? Da ne postanu dio sumorne i tužne statistike femicida.
Misija je intenzivirala svoj rad na sprečavanju nasilja nad ženama nakon femicida u Gradačcu i tada smo odlučili da radimo sa različitim nivoima vlasti i sa različitim strukturama vlasti. Neophodan je bio rad naravno sa izvršnom vlašću i sa svim tim institucijama koje moraju da odgovore na nasilje. Shvatili smo da je tu važna i uloga parlamenata da nekako drže nadzor nad radom i rezultatima institucija, ali isto tako smo shvatili da političke stranke kao ogromne političke organizacije koje imaju jako puno utjecaja mogu da učine dosta isto tako na ovom pitanju. Tako da smo u saradnji sa predsjednicama Foruma žena, ali i sa utjecajnim ženama iz političkih stranaka, razvili 4 principe djelovanja na sprečavanju nasilja nad ženama, koje se tiče ne samo djelovanja kad se već žene ili muškarci iz te stranke nađu na pozicijama, nego i djelovanje unutar same stranke na suzbijanju nasilja nad ženama. Niti jedno društvo, a samim tim niti jedna stranka ili organizacija nije oslobođena nasilja.
Govori Leila Mamut iz Odjela za rodna pitanja misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. A principi djelovanja koji su potpisani između predstavnica 10 političkih stranaka i foruma žena su...
Tako da smo identifikovali potrebu da promovišemo princip nulta tolerancije na nasilje nad ženama unutar stranaka, da drugi princip bude princip ravnopravnosti spolova, da žene imaju podjednake uslove pod kojima i dolaze na listama i učestvuju u donošenju odluka unutar stranaka. I onda zadnja dva principa se tiču već članova i članica partija i stranaka koji su izabrani, odnosno imenovani na određenim funkcijama vlasti.
U trenutnom političkom ozračju, ambijentu, koliko toga političarke mogu učiniti na suzbijanju nasilja u porodici? Je li sazrelo vrijeme da ljudi počnu razmišljati o tom problemu? Koje su stvari dimenzije tog problema?
Pa ja mislim nekako da posebno nakon užasnog femicida koji se desio u Gradačcu, malo se i mnijenje, odnosno stav i političara i političarki, a i samog društva promijenio. Shvatilo se nekako još više da to nije privatna porodična stvar, nego da je to i pitanje sigurnosti na kraju dana, pored toga što je pitanje ravnopravnosti spolova i slično, i da se malo uozbiljio pristup prema tom pitanju i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Vidimo dosta kretnje, dosta inicijativa i za izmjene zakona i za sprovođenje postojećih normi i tako dalje. Znači, vidimo neku promjenu i samim tim, ne mogu reći da se angažman političarki povećao ili intenzivirao, jer one su zaista uvijek bile posvećene ovom pitanju. Ako neko jeste, mi to zaista vidimo da kroz primjere iz prošlosti da su to bile političarke koje su uvijek nekako podržavale ovo pitanje, jako puno radile i sa civilnim sektorom da se neka dobra, kvalitetna rješenja donesu.
Koliko se zalažu da se zakoni usklade sa Istanbulskom konvencijom, vidimo da nije baš to slučaj u cijelom društvu, i da li imaju podršku svojih političkih stranaka u tome?
Da, rekla bih da sada svjedočimo, opet spominjem Gradačac i opet spominjem inicijative koje su pokrenute za izmjene i dopune i zakona u Republici Srpskoj i zakona u Federaciji ili donošenje novih zakona, ovisi jel kako koji. Dosta vidimo da žene političarke na određenim funkcijama, da li su to predsjednice komisija za ravnopravnost spolova unutar parlamenata ili u nekom slučaju Republike Srpske, to su možda i opozicione stranke, odnosno predstavnica opozicionih stranaka koje su zaista pozivale na donošenje kvalitetnijih zakonskih rješenja, na uređivanje ovog pitanja na bolji način, na strožije kazne u Republici Srpskoj i na uvođenje samog termina, jel, odnosno kodifikacije femicida unutar krivičnog zakona i tako dalje. Znači vidimo da se to dešava i vidimo da stranke i u nekim slučajima čak i stranačke kolege ovih žena koje se za to zalažu itekako stoje iza toga i daju svoju podršku.
Prvi pravno obavezujući instrument u Europi u oblasti nasilja prema ženama i nasilja u porodici je Istanbulska konvencija. Nasilje prema ženama je prema konvenciji ozbiljno kršenje međunarodnog prava. Cilj je nulta tolerancija za sve oblike nasilja prema ženama i djevojčicama. Konvencijom se kroz sveobuhvatni okvir zakona i politika za zaštitu i podršku žrtvama nasilja prema ženama i nasilja u porodici štite od svih oblika nasilja. Miljana Simić u Skupštini Brčko distrikta zalagala se za izmjene krivičnog zakona u kojem su uvedena nova krivična djela poput genitalnog sakaćenja ženskih spolnih organa, prisilna sterilizacija, proganjanje, psihičko nasilje, spolno uznemiravanje i prisilno sklapanje braka. A promijenjena je i definicija silovanja. Uspjela je. Ovim je krivični zakon Brčko distrikta jedini usklađen sa Istanbulskom konvencijom.
Ja sam ponosna da je naša zajednica napravila taj prvi korak i da će sad entiteti, ja se nadam, uskoro izjednačiti se sa sudskom praksom, jer je sad silovanje na prostoru Brčkog distrikta nije isto jednako djelo kao i na prostoru entiteta i smatram da to ubrzanom procedurom treba izjednačiti.
Implementacija zakona, za koje generalno smatra da su dobri, je na institucijama, kaže Simić.
Stvar je koliko institucija njih sprovode na pravi način i dosledno. Nažalost, svjedoci smo raznih kršenja zakona i od visokih zvaničnika. Međutim, ja se nadam, evo napravit ćemo neku analizu potrebanim da prođe jedan određen period, da dobijemo taj feedback od tih relevantnih institucija.
No sistem zaštite u Brčko distriktu nije dobro riješen.
Nažalost, sistem, bez obzira koliko su naše institucije spremne, mi nemamo ni prihvatnu stanicu, nemamo ni sigurnu kuću. Iako imamo odličnu saradnju sa entitetskim nivoima i sigurnim kućama, to je ono što, mislim, Brčkom nedostaje. Generalno, mislim da žene nisu dovoljno upoznate sa svojim pravima i da nisu dovoljno žene ohrabrene kada su u pitanju prijave i stigmatizacija generalno u društvu je još uvijek visoka.
Jedna od opozicionih zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja se zalaže za promjenu zakona pa i svijest o nasilju u porodici u Bosni i Hercegovini, je Tanja Vukomanović. Tražila je da se zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja nad ženama vrati u skupštinsku proceduru, kao i da se u Krivičnom zakoniku Republike Srpske ubistvo žene ne tretira manjom kaznom od kazne za teško ubistvo. Ali to se nije desilo. Zašto?
Pa evo, ovdje ima neka praksa da ono što opozicija predlože, koliko god je bilo dobro ili loše, to pada i nekako vlast ima taj otpor prema, prema nama iz opozicije. Kolege poslanici iz opozicije su predlagali izmjenu krivičnog zakona u kome će ubistvo žene biti tretirano kao teško ubistvo sa minimalnom kaznom 10 godina zatvora. Taj predlog je odbijen. I onda smo kolegica Mina Savić-Banjac i ja, koje smo često organizovali te akcije izmjene, krenule sa nekim pisanjem nekog zakona koji bi zaštitio da se bavimo preventivom ako već ne želite da mijenjate kaznu. I onda su nama u vladi rekli, mi pravimo zakon zaštiti nasilja u porodici, nasilja prema ženama, sačekajte ga, djelujte amandmanski, ajmo urediti tu oblast, jer su i premijer i čak ministar pravde, svi su se oni složili da je to potrebno Republici Srpskoj. I zakon je donesen, odnosno došao je u formi nacrta Narodnu skupštinu Republike Srpske i on je imao jako dobre dijelove u sebi u smislu zaštite, u smislu da policijski službenici mogu da reaguju bez čekanja nekih sudskih procedura. Evo primjer, uvijek ću pomenuti ženu iz Gradačca koja nije mogla biti izrečena zabrana jer na osnovu službene zabilješke policije sud nije mogao da reaguje. To je taj neki propust, jer možda da nije bilo toga život bio spašen. Vjerujem, takvih slučajeva ima i ovdje i mi smo podržali svi taj zakon jednoglasno, čak se tu prvi put spominjala riječ femicid, mada ako je već problem te neki što oni kažu stranih riječi, može biti ubistvo žene, jednostavno bitno je, mislim, to postoji, to mi nismo izmislili, bitno je da uđe zakonodavstvo da ženama treba zaštita. I prošlo je 6 mjeseci, taj zakon treba doći do prijedloga da se usvoji, da konačno zaživi i vlada je naprosto prečutno odustala od njega i on je propao, jer ako vi nakon 6 mjeseci ne iskoristite nacrt, on propada i mora se raditi ponovo. Tako da su oni tako jednu dobru priliku propustili.
Da bi nešto promijenile, Tanja Vukomanović i njena kolegica ne čekaju ni vlast, ni stranačke drugove.
Čak smo htjeli, evo kolegica Mirna jeste sa mnom i u klubu i u stranci, ali smo totalno htjeli da isključimo stranku da ne bude ništa politički. Mi smo pokrenuli akciju prije nekoliko mjeseci, zove se Ne moram, i mi smo htjeli da pričamo svaki mjesec o drugoj temi, šta sve jedna žena u stvari mora, šta sve ne mora. Prvi dio naše akcije bio je Ne moram da trpim nasilje i mi smo pozvali sve sportiste Banja Lučke koji imaju klubove borilačkih vještina i svi su se odazvali, stvarno moram reći, jiu-jitsu, karate, taekwondo, nebitno, svi uključili su se i oni su ponudili svako po nekoliko mjesta u klubu. Žene su imale besplatne kurseve. Ko se prijavi, mi ih proslijedimo. Nije to bilo ništa za slikanje, za snimanje. To je bilo čisto da neka žena bude fizički da se osjeća bolje. Ne mora se ona tu ući, ali ako se desi momena kad vas neko napadne, tad ne može pomoći ni najbolji zakon na svijetu. Ako on naumio da vas ubije, tad možete pomoći vi i onda da nastupa policija kad se izvuče. Tad imamo novu temu, ne moram da budem ekonomski zavisna. Pozvali smo Banja Lučke kompanije koje imaju neku vrstu edukacija. Javili su nam se centri stranih jezika, centri web dizajna i grafičkog, to jest kompanije koje se tim bave, i također smo ponudili nekoliko mjesta u svojim radionicama.
I u drugom BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine postoje pojedinci koji se bore za izmjene zakona i suzbijanje nasilja u porodici. Jedna od njih je Alma Kratina, zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednica Komisije za jednakopravnost polova ovog entiteta. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine čeka se na donošenje zakona o zaštiti od nasilja u porodici. I to dugo se čeka, ističe Alma.
Jer ni prošla vlada nije radila svoj posao na način koji je trebala, nije donijela potpuni pravni okvir zaštite žrtava nasilja, niti oštrije kažnjavanje nasilnika u skladu sa ratificiranom Istanbulskom konvencijom. Dakle, nemamo tu, niti imamo izmjene i dopune krivičnog zakona u smislu oštrije kažnjavanja nasilnika, što bi u svakom slučaju bilo i demotivirajuće za potencijalne nasilnike.
Donošenje jednog zakona pomoći će, ali to je samo jedna kapljica u moru onog što se treba uraditi da društvo dođe u fazu nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje.
Konstantan rad, to je jedno, kako bi rekla, lobiranje u nedogled od školstva do svih ostalih institucija. To je posao koji nikad ne treba da se završi.
Mora se krenuti dalje, mora se dati više za sve one žrtve femicida, za sve one koje trenutno trpe nasilje, za žene poput Sanele i Maide, koje svoje živote nastavljaju bez straha i boli.
Dosta su mi snagi dala moja djeca, ako kad njih pogledam, oni su mi borba, moje sve. Tu.
Da ću u budućnosti konačno imati taj svoj mir, gdje ja neću se pribojavati, na primjer često ovako na večer kad legnem, zamislim se šta može biti tokom noći, hoću li ja usta svoje djeci ujutro živo.
Bio je ovo podcast Mozaik života, kojeg je Radio Slobodna Evropa uradio u saradnji sa OSCE-om u Bosni i Hercegovini. Još jednom da ponovim, broj policije u BiH je 122. Sve o ovoj temi potražite u našoj rubrici Ispričaj mi. Ovaj, ali i druge podcaste također slušajte i na Spotify i YouTube-u. Sa vama su bile Una Čilić i Aida Đugum. Pozdrav do narednog slušanja.